Jānis Rozentāls un Rīgas Latviešu biedrība saite ir ļoti sena, kad Latviešu jauneklis no Saldu 14 gadu vecumā ierodās Rīgā, kā viņš iekļaujās Rīgas sabiedrībā, jau tādā vecumā, ko viņš dara, ko viņš mācās un kā pavarās ceļš uz Lielo mākslas templi, Alma Mater un Pēterburgas mākslas akadēmiju. Un šī ideja bija tieši parādīt viņu kā pilsonu, kā rīdzinieku. Nu, Rīga bija tā vieta, kur viņš radīja un cīnījās un dzīvoja un mīlēja un konfliktēja varbūt ar sabiedrību. Es domāju, ka tur daudz interesanti fakti atklāsies.